U Australiji se svakog 26. maja na različitim ceremonijama, marševima, govorima i prezentacijama obilježava Sorry Day, dan nacionalnog žala, sa kojim Australci iskazuju svoje kajanje zbog pogrešnog ophođenja prema australskom starosjedilačkom narodu, aboriđinima. Zvanično prvi Sorry Day je obilježen 1998. godine na godišnjicu objavljivanja izvještaja pod nazivom Bringing Them Home, koji je od strane Australske komisije za ljudska prava i jednakost urađen da bi se došlo do istinite slike razdvajanja familija porijeklom aboriđina i pripadnika naroda sa ostrva Torresovog Moreuza. Ovaj izvještaj je dokumentovao nasilno oduzimanje djece od familija pripadnika ovih grupa u vremenu od 1910. pa sve do 1970. godina. Djeca koja su odvođena od roditelja i njihovih familija su poslije poznata kao ukradene generacije, stolen generations. 10. decembra 1992. godine australski prvi ministar Paul Keating je održao govor zabilježen kao Redfern Park Speech, u kojem je po prvi put zvanično spomenuo, citiram, "Mi smo djecu uzeli od njihovih majki", završen citat. 28. maja 2000. više od 250.000 ljudi je učestvovalo u šetnji preko najvećeg mosta u Sidneju, Sydney Harbour Bridge. Ova šetnja koju je organizovalo Vijeće za aboriđinsko izmirenje, sada poznato kao Reconciliation Australia, i uz podršku australskih starosjedilaca je naglasila problem propusta australske vlade da narodima starosjediocima uputi riječi izvinjenja zbog godina u kojima je vladala politika uzimanja aboriđinske djece. 2005. godine je Sorry Day od strane Nacionalne komisije za obilježavanje dana izvinjenja preimenovan u National Day of Healing for All Australians. Citiram, ovaj dan će biti fokusiran na zacjeljivanje koje je potrebno u australskom društvu ako želimo da dođemo do izmirenja. Citat je iz arhive senatora Adena Ridgewija, izrečeno u australskom parlamentu u Kamberi u srijedu 25. maja 2005. godine. A 13. februara 2008. godine, više od 10 godina nakon što je objavljen izvještaj Bringing Them Home, tadašnji prvi ministar Kevin Rudd je održao istorijski govor. Zvanično izvinjenje narodima australskih starosjedilaca, posebno generacijama koje su osjetile period odvajanja od familija, stolen generations, zbog, kako je rekao, zakona i politike koji su, citiram, nanijeli duboku bol, patnje i gubitke tim generacijama, njihovim familijama i zajednicama naše australske braće, rekao je Kevin Rudd.
We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Ovo izvinjenje je uključilo i prijedlog za formiranje i posebne komisije koja bi imala za cilj smanjivanje jaza između pripadnika starosjedilaca i drugih Australaca u prosječnom životnom vijeku, sticanju obrazovanja i ekonomskim mogućnostima. Kampanja nazvana Smanjimo jaz, Close the Gap, bazirana na ljudskim pravima je uspostavljena 2006. godine i ona imala za cilj jednakost za zdravlje aboriđina i pripadnika grupe Torres Strait Islanders, čiji je program usvojila i australska vlada 2008. godine. Prema informacijama iz organizacije Oxfam, pripadnici aboriđina i naroda Torres Strait Islander još uvijek umiru 10 do 17 godina ranije od drugih Australaca. Tako iz Oxfama kažu da bebe koje rode aboriđinske majke brojčano umiru više nego duplo u odnosu na druge bebe, dok aboriđini i pripadnici naroda ostrva Torresovog Moreuza imaju i veće zdravstvene probleme i kod preventabilnih bolesti, kao što su srčana oboljenja, bolesti bubrega i dijabetes. U 2012. godine je objavljen i izvještaj pod imenom Shadow Report, koji je također napravila Oxfam organizacija, a u kojem se preporučuju i neki od koraka koje bi vlada trebala preduzeti da bi se smanjio spomenuti jaz.